supply the kids and those families. Said they end in a lot of people that is and they don't have best to be outside and they don't tell them. Except a report, not to the tools, because the balance on Saturdays and Sassato was talks to us that in. Ja met to best to be in. I sweat to a muscle to see in what you see. Vai tas nepiemiltu, vai stāvotas, kamēr būs pagājuši 1000 gadu. Pēc tam viņam uz īsu laiku jau to pats labinātu. Tad es redzēju troņus, uz tiem apsēdās plāni, tiem bija dots tiesas priest. Un redzēju to tvēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārdiem noslapkot, kuri nebija pielūkuši uz vēru un viņu tēlu, un kuri nebija pieņēmuši zīmes, sapspiers un rūpas, tie kļuva dzīvi, valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Bet pārējiem miešiem neatdzīvojās, kurš nebija pagājis 1000 gadu. Šī ir pirmā augšāmcelšanās. Svētlaimnieks un svēts ir tas, ko dara pie pirmās augšāmcelšanās. Par tādiem otrā nāvē novaras. Bet tie būs Dievu un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadu. Un tad 1000 gadu būs pagājis, svētums tiks atsvakinās no savu cietumu. Un tas iespiedot tautas, kur dzīvo četros zemes galvas, Gog un Magog, un tās sapulcināt karam, un uzskaidzi kā jūras smilts. Tie uzklāp zemes augstiemi, ielēns svēto monētu un vidotu pilsētu. Tad uguns krīti no debesīm neprītos. Vēlnu, kas mums piedīva, iemet uguns un sēri jūrā, kur bija izlēs un vilks pravietas, tie tika mocīti dienā un naktī mūža mūža. Tad es redzēju lielu baltu rodu krēstu, un to, kas tam īsēdēja, no viņa laika pēta zemē debes, un tiem nebija par palku. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvu rodu krēstu priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tik atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesauti pēc tam, kas rakstīta grāmatās, pēc viņa datiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāk un viņš valstība atdeva savus mirušos, un tie tika tiesāti ikvienas pēc viņa darbiem. Arī nāve un nāves valstība piemeta kuns jūra. Šī ogrā nāve un kuns jūra. Ja tas nebija rakstīta dzīvības grāmatā, to iemet un kuns jūra. Tas ir Dieva vārds.
Visos laikos saskarās ar ārēji, vizuāli, ļoti iespējīgu opozīciju. Pirmās draudzes laikā, kur nebeidzam, tad tā bija valsts ar pērīkātos. Vizuāli, ārēji, ļoti iespējīgi. pašā Londonā būtu labs ar akadēmis, kuris darbojoties varbūt es varu mācīties. Viņa ārēja vizuāla uzpratība. Tur ir grādi, akadēmiskie grādi tādā ziņā, kas jūs varu stāstīt. Tur ir vienkārši maskas tur stāstīt. Man ir kurā citās vienāk, bet es tev kristietis, tev pretī vienmēr ir ārēja vizuāla ļoti iespējīga pozīcija. Varbūt tas ir izsmīgas, ar kur tu saskaits. Varbūt tie cilvēki, tie draugi vienā, no kurās es lāk. Tā opozīcija vienmēr ir ļoti vizuāli iespējīgi. Tu ne tikai tāpēc, ka, piemēram, ir mūsu kultūrā, ko mēs dzīvojam. Mēs tiek kristieši minoritāti 1%, 2% minoritātes. Un tas parasti ļoti var pat nopiedēt un mums piedēt tā, kas vienā rezultātā. Tad gribēs arī apsēst izmērkumu un tad notmetēsit vajā pārējās. Un tieši tāpēc Dievs pretīmiek arī vizuāli ļoti iespaidīgu grafisku tēlaina plakātu valodu, kas tā grib iedrošināt šajā laikā. Un šī konkrētī nodaļā nekā liekam, mēs tagad pateikt, ka viņš jau tagad valo. Ļoti vizuāli grafiski tēlēni simbols spēcīgā veidā. Es tikai iedrošināt, ka tad, kad saskaties ar šo tēmu, apkārtēs kultūras iespējumos piedēļ, ka tev arī šis iedrošināt, ka viņi nē, ja? Kur, kaut kā šajā manu, viņš tieši pateiks, es jau varu. Un tas pirmais iedrošinās, kas mums šeit atklājās, jūs redzat, šis ir 500 tūkstošu valdīšanas gadu, mēs mēs iespējams, bet mēs pēc nozīmē, ka pirmā lieta, ko šī vakstībās pasaka, ka sārmens jau tam, kas sasaistīts. Un Kristus jau tam atpār. Bet īsīmē, ka mīlās, uz ielas atvarnājos, nejārātos stūmīgi, bet lai, ka redziet tas valstības gaismu, darboties tās valstības labā, ka Kristus jau vēl. Un tad pirmā lieta, jūs redziet, par ko sāk šī te pirmā, tātad, ja tos tā nolietas, tad mēs mums jau svakaļās, ka Kristus jau vēl, ka viņš vēl pradēt. Un tas ir aprakstīts ar šo te epizodu, kur eņģeles ar ķēdes ar sasinu vēlniem iemet viņā arī kādā tāpēc šī te bezdibeniem to aizslēdz. Šiem te tūkstoši gadiem es lakustīs mēs kuns nozīmē. Un viņš vairs nevar atmalināt to. Viņš ir sasaistīts. Viņš nevar brīnvaļu parūkties. Un pirmajā brīdī, ka mēs šeit izlasam tas ir pirmais vēl trešais pārts, mums jau likties, ka tas attiecās uz bārāko. Kad ir kaut kādi tūkstās gadi, kas atbūt mums visies malsies šo transkript. Es redzēju eņģēlu nokāpjā no 900 rokā, ir bezdibiņās lēmu un jau tēdi. Viņš atvēr kūti veco čūsku, kas ir rāms un sātans, un sasētos tūkstošu gadiem. Ja viņi to bezdibiņā aizslēd no zlāk zīmumu virsū, tad es nepievilku vairs tautas, tomēr mums pagājuši tūkstošu gadi. Es tam jau zīves laikā to pats atsodināt. Pirmajā atspēklī var likties, vai es esmu vienkārši jautājums, uz kuru laikas attiec, kad būs šie tūkstoši, ka mēs tās tūkstoši dievs un būtiski esam redzējuši. Pirmkārt, mēs arī varā jāatsvēras, kā vispār tūkstoši grāmatu. Skaitļi, atklāsmes grāmatā nebūs simboliski. Tie arī tad nav būtiski. Atklāsmes grāmatas un Bībeles valodā šie tūkstoši dienos vēl ļoti ilgu laiku. Un es neicināšos visās teorijās, kas te ir, ja kas ir ļoti daudz sašķēlaši draudzes, Tas nav arī tik trīs galvenie vienmāki par šo, kad ir šie tūkstoši gadi. Bet cilvēki uzskata tikai būs nākotnē burtiski tūkstoši gadi. Kad būs tādi pilnīgi Kristus valdīšana. Es vēl aizvēl tā, ka es gribu, lai skaidrība simboliskā nozīme, kas tas izlēps, ka tas var būt, kas vienkārši būt vienas kontekstā. Es jums cintīšos parādīt, ka atpāsmas grāmatu Es iešās pateikt, ka šie tūkstots gadi ir starp divām Kristus atnākšanām. Te nav burtiski, tas ir ļoti ilgs laiks starp vienu Kristus atnākšanu, atnākšanu un svaršanu jau, un tas Kristus atnākšanu visi izdzīvotu atnākšanu. Ir šis te draudzes laiks, kad Sātans ir sasaistīts un Kristus valda par mums zemi. Vienkārši es teiksim, kur tad viņš ir sasaistīts? Kad, kad tas izskatās, kas mēs vēl jūtumēm redzam ļaunums, mēs vēl jūtumēm redzam grēku, mēs vēl jūtumēm redzam grēku. Šajā pasaulē mēs redzam lielu opozīciju, jau nelielu, mēs redzam grēku sēdī, kur tad viņš ir sasaistīts? Un šeit mums ir jāapskatās, kādā veidā viņš ir sasaistīts. nekad neizpratnējuši sasaisti. Un tas mums palīdzēs saprast, ka mēs attiecāsim ar šo vārdu. Jūs redzat, kāds ir tas uzdevums, ko šī sasaistīšana paveic? Tas ir trešajā pantā. Tad es sākās tiek iemests bezdibenību, tu aizslēdzi, uzliek zīmu un visu, bet tāpēc, lai tas nepievilk vairs tautas. Šī tas sasaistīšana nozīmē, ka Sātanam un Velnam, kā es atstāju, šobrīd nospēja vairs aptumšot cilvēku atsveidīju. Es jūs pateikšu, ar vienam galvenajām atšķirībām, ar kur atšķirām, ar pamačās jaunā darīgā vecās darības. Ka vecajā darīgā, lai arī gan Izraēlam ir misionāls uzdevums, viņam ir arī pienākums liecināt citiem, tomēr viņa darbības sfēra lielā mērā ir pats Izraēls. Bet ar līdz ar Kristus atnākšanu, kas notiek? Izmērās šis darbības, kurā ir apjūmas. Evangēlijas teikt, domās visai pasaulē, visām protām. Tas viens no uzdevumiem, kā tā reizē, ka mēs esam galvenais uzdevums, ko Kristus dod ar Mateja evaņģēlija beigās, viņš saka, iet ar mani un tagad mācīgiem visas tautas. Šī sasaistīšana ir tieši pestīšanas, pestīšanas izpratnē, lai, ka Satanam tiek paņemt nostuvēt par visām tautām. Mēs tikai vienkārši principiāli Dievs vienmēr bijis mūkās. Bet tagad evaņģēlijas iziet par visām tautām. Lūks evaņģēlijā, Kristus saka, palieki Jeruzalemē, jūs sākus neapsēt svētā gārā, tad jūs būsiet man liecinieki. Jeruzalemē, Jūdā, Samarijā, un tad līdz pasaules galā, līdz pasaules malā tautā. Evaņģēlijas teikt aiziet visam pasaules tautā. Tā ir tas ir tas veids, kā sādās tiek sasaistīts. Sasaistīts tieši tādā izpratnē, ka evaņģēlijas iziet visam. Viena lieta, ko jūs bieži vien nedzirdēsiet, jūs jūs paņemsiet nopirsiet piemēram mākslums. Un es tāds 20. Gadsimta izdevumu par 20. Gadsimta vēsturi, jo trosiesim par postmodernismu, par industrializāciju, par aeropatehnoloģijas. Kas jau vēsturi jūs par karēm tā tālāk? Bet jūs nopirsiet vienu lietu, ka 20. Gadsimts ir bijis viss produktīvākais, globālāk, tieši evaņģēlijas praktiķināšanu ziņā. 20. Gadsimts ir visas produktīvākais, kā evaņģēlijas izgājas uz Ķīnu, uz Āfriku, uz Latviju, Āziju. Bet uz milzīgi evaņģēlijas praktiķināšanu. Šis ir tieši šis raksturis piepildījums. Mēs zinām šajā laikā, kad Kristus malda. To mēs varam organizēt vizuāli šo milzīgu evaņģēlijas praktiķināšanu globāli. Tas netika milzīgās, bet kurš Kristus nav savu un augšā un celšanās. Evaņģēlijas ir iziet jūsu pasaules. Sādams, tad šī raksta attiecās uz mūsu laiku, viņa nenotiks kaut kad nākotnē. Tas ir šis laiks starp divām Kristus atnākšanām. Sādams ir sasaistīts tieši patirot tautas. Jo evaņģēlijas iziet jūsu pasaules. Otrs iemesls, kāpēc tas attiecās uz mūsu laiku, ir šī runa, raksturētā par šo pirmo augšām celšanos, es domāju, jūs pamanījāt. Ja tu tālāk rakstīts, saka no 4. Pānta, tad es redzēju tronus, uz tiem apsētās kādi, tiem ir dodas tiesas priekš, un es redzēju to dvēseles, kas ieslēdzības un Dievu vārdu dēļ noslēpot, kur nebija pielbūkuši zvēru, un tā, un nebija pieņēmuši zīmes savus pieres un rokas. Tiek ļoti zīme un valdīja kopā ar 3000 gadus. Pārējiem iešiem neatdzīvojās, un slīdīgi pagājās 1000 gadus. Šī ir pirmā augšām celšanās. Svētlaimīgs un svēts ir tas, un daļa pie pirmās augšām celšanās. Par tādiem otrā nākotnē vairs nav vairs, bet tie būs Dieva, ko Kristus piespiem un valdīs, kopā viņu 1000 gadus. Redzēs šī pirmā augšām celšanās, kas tev tātad ir? Mēs šeit pavēl redzam, ka Jānis sākās iedzēt debesīs, tos, kas ir noslēpot Kristus liecības dēļ, tā bija pirmā gadsimta valsts pieredze, viņa tiešām mācīja savu dzīvību par savu ticību. Viņš sēž un kopā valda Kristu. Tas ir laiks, kur raksturot pirmā augšanā cilvēšanās. Un tad mums tas ir aizsta, tas visam bija laika, bet mēs esam, ka šādāk būs jaunajā derībā. Kas tad ir pirmā augšanā cilvēšanās? Es jums nosaušu pie vienu raksturu. Kaut arī es varētu mazliet vairāk, bet 23. nodaļā Pāvils saka, par kristiešu kalbot, viņš saka, jūs tagad esat augšām celt ar Kristu. Tāpēc tagad vērsiet savus domas uz augšu, nevis uz zemes. Tāpēc tagad Kristus, vērsiet savus domas pie Kristus, pie debesu lietā. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs jau esat kopā Kristu augšām celt. Kas tad ir šī pirmā augšām celšanās? Tā ir tā lieta, ko piedzīvo visi kristieši. Šajā laikā tā ir vēl tikai garīga augšām celšanās. Tas, ka Kristus ir uzcelts no mieroņiem, samaksājas par mūsu grēkiem, sēdies pie tiem, tavu vasmoklējumus attaisnot. Arī teiks par Jēzus Kristu darīgi, ir piedzimšana jau viņa augšām celt no mieroņiem. Tā ir pirmā augšām celšanās. Tā ir šī tā augšām celšanās, par kuru runā Jānis, un patiesībā viņš tālāk to paskaidro. Šeit visi ir svētīgi, un vienmēr ir šis augšām celšanās. Ne tikai tie, kas jau tagad ir debesīs, kas ir jau kopumā šmodinuši, ja kristieši būdam, ne tikai tas, kas ir bijuši, teiksim, nomālās un spīcības dēļus. Sasniegt patiesi, ka, nezinu, svētlaimīgs un svēts ir tas, ka vēl pie pirmās augšām celšanās. Par tādām otrā nāvēm vairs nav modas. Un tie būs bijām trīs spiesti un modas kopā viņu 1000 gadus. Zīt, ka visus kristiešus, tie tos, kas ir nebesis un tos, kas ir uz zemes. Visus, kas piedzīvo šo pirmā augšām celšanās. Ja šo garīgo, ko pavasakas attiecās visiem kristiešiem. Jūs kaušām celtāt, jūs tāpēc ceļ savas domas pie viņa. Tas attiecās un kurs visiem. Tas ir vēl viens simbols, un vēl par šis, ka šeit ir 1000 gadi, šis lielais laiks simbolis, kad attiecās uz mūsu visiem. Es tagad, kas esam ticīgi, un arī tie, kas jau ir debesīs. Tie vēl viena tāda norāda patiesībā uz to, kas notiek ar ticību pēc viņa vārdas. Ir dažās pēlēm, ir dažās cilvēki. Kas notiek ar ticību? Šeit mums tiek pateikts, ja viņi ir šādā šajā starptalodī, ka viņi savā dvēselē dzīvi, ja tiešās, kas redzēja ticību ar dvēseles, ja? Ceturtajā pantā. Un es redzēju to dvēseles, kas iesliec jums Dieva vārdē nosaukumu. Viņš to raksta tieši tā kontekstā, mums viņš uzsakot, ka šajā kontekstā viņi tiešām apsēra savu dzīvi. Bet mēs no šī te redzam, ka ticīgie tas vārds, ja dzīve ar to kundu savā darā, jo nākošajā nodaļā mēs redzēsim, ka mēs tomēr, tas nav galvēnis stāvoklis, tas šis stāvoklis, ka ticīgi ir atvērta jaunu mietu. Dažreiz mēs izpētājamies, ka mūžīgā dzīve nozīmē plinināšanos mērītā, tad tur būtu mērī valstība, bet tā nav. Šie stāvstāvokli ticīgi ir dzīves savā dvēselā. Teiksim, paļaujušies uz Kristu visu, ka mēs jau šo pirmā augšanas vēršanas. Mēs vēl sagaidām jaunu mietu fizisku ķermeni, tā ir fiziska eksistence, ko bija vēl, teiksim, maz. Tad, pirmkārt, šeit mums tiek pateicis, ka mēs zinām šajā 1000 gadu laikā, kad Kristus jau valda, kad evaņģēlijas izplatās. Un būtībā to, ja Dievs un apsūs esas ar šīs iespējas laikas. Kad evaņģēlijas izplatās, darbojies evaņģēlija labā. Tad, kad tu liecini, tu vari būt droši, tad Dievs kaut kā darbīsies. Tu nezini, kur un kā tas notiks. Bet šis ir laiks, kad Dievs darbojies ar savu evaņģēliju, kad tas iziet par visu pasauli. Šis ir iespējas laiks viņš saka. Izmantot, ka ir sākas ir sasaistīts. Sākas ir sasaistīts. Viņam nav iespēja vairs brīvdarbūties. Viņam nav vairs šis vairs par tautā. Tagad evaņģēlijas iepriekšā nodaļā mēs lasējam, ka Kristus jau ir kā romiešu karavadons baltā zirgā ar zobenu. Šis zobens iziet no mūtsakojuma par viņš pakļūtījās. Kas ir tas Dieva vārds? Viņš valda savu vārdu, viņš ir savu vārdu. Pakļāja visus tautas. Šis ir iespējas laiks. Tā ir pirmā lieta, ka Kristus valda. Tāpēc evaņģēlijas izplatās. Tas ir tie laiks. Darbojies šis valstības laukā. Tas bija pirmā lieta, ko mēs otrkārt, šeit mums tiek parādīt ticīgo drošību. Jo kas ir, kur tad Kristus valda, ja mums brāļi tikko tika sabedzināt, izbarot lavām romiešu arēnās, sarautas pusēm, kur tad viņš valda? Tad ir šī valdīšana. Tāpēc ir šis otrs punkts jūs lapinājums, un mēs redzam šajā rakstā, tā, ka ticīgi ir drošība, tāpēc viņš uzsver. Šeit ir ticīgi, kas ir maksājuši ar savu dzīvību, kas ir, lai sekot Kristu, un viņi ir gājuši uz galvu. Visu citās nav tikai pasaks no Bibles, es tikko pagājušā nedēļā stāstēju vēl jāatsāk no savu sapnotu. Vienā pirmajā vecīgā priekš mums bērniem jādara daudzmā uz kristākās, padomu laikā sarakstītās latviešu, un vēl nebēc, nezmetriešu, bet bija laikam, kas tā universitātes uz Latvijas valsts un vēstures tieši mazosirdiskajā fakultātē un bijām uz Latviju pateikt valsts un vēstures, tad jau esmu gadus saistīt. Tad grāmatu tam bija rakstīti veco latviešu cilvēšanu, tā teikt, nāvis sodu izpildus reidi. Un tad bija stāstīt šajā, ka pie pirmajiem kristiešu misionāri, viņš, es nezinu, kurus mēs visi zinām, ka tas ļaunas lietas un tik darīts bijušiem vārdā, ja nekādā zonā, ka kristīgi bija, ka šī otrās cilvēki cilvēki bija atgriezušies. Un no pirmajiem misionāriem un vienmāk šo, kad esam cilvēki, ka teikšu, ka viņi sāko kristu, un viņiem bija tik daudz iespēja, ka teikt, mainīt savas domšanas, ka viņi bija pateikšu, ka viņi mums jāmirst. Mēs to tā neatteiksim, mēs tik sarautas pusē. Tas ir, nu, tur bija vienkārši padomi, jo tā nebija kristīgi, un tur bija vienkārši padomi, tika jūdas palata. Tā bija kautā, un viņš saka, ko tad Kristus valda? Tāpēc Jānis, un tad Dievs sāc ar Jānis, un viņš saka, tad bija vienkārši viņš valda kopā. Šis tūkstoši valdīšanas gadus man ir kopā 56 tūmēs. Par viņiem neuztraucies. Par viņiem neuztraucies, jā. Ticīgi ir drošība. Tad nākošā lieta, ko šeit šajā nodaļā pasēdās mēs atsījām Dievs ticīgajiem bet šī te vizuāli iespaidīgā spēcīgās opozīcijas dēļ. Kurš priekšā mēs sarāvējamies un nodaļamies pazīstījies. Nākošā lieta viņš dod to, ka kas mums vizuāli iespējotību, simbolisku, grafisku atēlu tam, kas sāpnes tiek sakals. Un tad, tu mēs redzam, šis te cīņas tāpēc tā, ka pret to kungu saprašās milzīgs karaspēks, lai cīņu tos pat vien, ja? Tas sāka no 7. Pārta. Un, kad 1000 gadu bija pagājis sākas, tikrāt pasaulēs no savu cietu. Es piemēju tauks, kas dzīvo četros zemes galos, Gomorogu, un to sapulfrās karam. Viņš skaits ir kā jūras smilts. Un tie uzkarnas zemes augstē ir ielicis svēto nometni, un viņi jau to pilsē. Tad lūgums tik no 200 lakrītumus. Vēl, kas viņu pievēl iemet lūgums svaru jūrā. Tur bija arī zvērs, un bija uz pravietas. Tie tiks un mācīt dienām un naktīm mūžīm. Jūs redzat, te rakstīt šī teiku milzīgi garīgā cīņa ar cilvēku, kas uzskat, ka tiešām būs kaut kas kompens, un ne jau šī cīņa būtu būtiski, bet ka šis laiks kaut kam nāks. Es jūtas, ka šo uzskat arī atlāsums grāmas kontekstā, es ir vietvērš tam laiku, bet tas ir vienkārši šis paralēla garīgā cīņa, kas būs mēs uzskat. Šī te paralēla cīņa, kur šis divas pasaules savijās, jo arī viss atlāsums grāmas kontekstā, mēs to ļoti labi redzām. Mums ir ļoti pārējšība svarīgi zināt kristiešanu, ka šis Dievs pasaules sajās, kas ir Dievu valstīm vienlaicīgi, tad tāds Dievs spēlētas, kas savienas. Bet Dievu valstīm ir tagad jau klāt, ka Kristus valoda. Jums jānodā, piemēram, sacīs arī līdzīgi šī pats sasaistīšanas valoda pie pietekstu, kas saka, priecājieties, jo jūs sādāts ir gāsts, viņš jūs nevar apsūdzēt mūs. Šeit ir vēdājieties zem, ja sāpēs māc zem, lai cīnītos pret sāpēm. Šis Dievs pasaules savieto, Kristus valoda, un sādācīgas vārdu man jāklausās. Un tāpēc domāju, ka arī attiecās uz vienkāršo pastāvīgo garīgo cīņu, kas notiek. Šo pastāvīgo garīgo opozīciju. Bet tiksim, ka tur ir rakstīts atkal ļoti iespaidīga opozīcija. Milzīgs ir kā Jāni vēl Robert Kupmanā redzēm pavēlam divšiem, kad milzīgajām kovajām, kas tur notiek. Ka milzīgs tūlis karspēks sapulcēs, to pat rakstīts. Viņš skatās, ka tie pantā pēdējušie vārdi. Viņš skaits ir kā jūras smilja, ja milzīgs karspēks, mums kas mums var uzvarēt. Tas, kas sekoja, ir tā kā tā neliela vilšanās. Ja jūs lasīt grāmatu, jūs sakat, nu, mēs izdēlējums, ka būs milzīgs karš un milzīgi kauja. Un mums līdz grāmatu, tas ir, bet tur vienkārši rakstīts, nu, lūdus nāk, no tevis jau viņi sapīja. Tik uzbūvēs, viņi milzīgs sagatavošanās dabas, tās gribas, tam būs milzīgi kauja, un piedās tikai tā. Jo iepriekš atbalstus grāmatu, mēs lasījām, kad Kristus iet, un viņš karo ar savu vārdu. Pasēdēs, kad mēs redzējām šis zobens, es varu palasīt tie apriešajās pavadījās, un viņi mūtas iziet zobens, viņš ir kopā pie tautas. Ar savu vārdu, Kristu uzvara, lai nav ne tik viegli kalpot. Mēs redzam evaņģēlijos, viņš vienkārši pavēl. Viņš zu dieser Erinnerung. Ja, wenn ich besser sagen kann, ich denke, ich kann nicht sagen, aber das tut mir. Und wenn ich weiß, dass ich schon habe, ist mir die Transmotion war. Und wenn ich nicht so habe, wie ich sage. Ja, und das ist das Prinzip, dass ich das Gefühl habe, schon die ist bei der Opposition, die die meisten Kuschel zu uns werden, die war ein bisschen, das ist die Sex. Und das ist dann das Gute, wenn ich schäme sich die Idee, weil das kommt mir sehr, 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 būtas pliusas, jis padėgės Dievą galvą, iš kažkai. Aš cenšiausi klausytis penkelį, atbežinčių vasytės nevietą. Ir ta, iš prieš manis, iš man paldės. Bet svejokos, aš jūs yra kažkai skandus, kas trauksmas gali to. Aš pasitsitą sakrą, pasitsitis, bet pasitraukstė, bet aš ir labai prastai iš atė racimą galėjošo iespėjus, iespėjus teicinė. Iš jau, kad iš visą laizdą ir vieną Vienas Latvijoje, kad nebėjo vaizdingo su operacijom, kad viniam. Bet tas kautės, tai kad toks vienas vėžda, tai jis patys yra vienkiaus. Tas problem, ne visą laiką vystą, man zyvį, ne vystą, 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 ne Tad sens marš, tad sirādzi skalpēs, tad sirādzi operācijas galā, tad sirādzi, ka kāds tur siksnes ar ko cilvēks piepiesies, un saka, nebiešu, kā tāds siksnes tur ir vajadzīgs, kāpēc, jā. Es tikai vienas, tad es zinu kaut kādu patiesību, tad kā mēs kristieši, mēs zinām, ka kurš mēs būtu tie, kas jūs ticat, jūs saka, jā, es zinu tev, vai es kaut kādus svaru. Ja tu man prasīji, saka, no netvietāši jā vai nē, ja es būtu labi, es jūs saku, pateikšu jā. Kristus vārda, Dieva valstība, es esmu taisnots, bet taisnots Dieva vārds, es esmu drošībā. Tad izēvēju. Un ierāgu, un ierāgu, izvāšu iespēdīgu opozīciju. Un uzmēdu vārds. Tāpēc mums vajadzīgi šis te iedrošinājums, šis vizuāli iespēdīgais, viņš tev iedod vizuāli bildi, ja tas kā darbojas, viņš tur apstums iedzēmēs kā poēti šeit. Viņš gulēs no bildi ar vārdi. Viņš ir milzīgs perspekts mums tev pretī, ja es kaut kādā vienu. Cīņa beigsīt, un es apsūs. Sākās ir sasaistīts. Viss ar savu vārdu sakāks visu savu sēmējumus. Un tālāk viņš arī parāda, ka šī sakās arī nāk. Tas, ko šī ceturtā pārpējums, es nosauc par nākums būdību, jeb šo te pasaules pilnīgu šķīstīšanu, jeb pārveidošanu, šķīstīšanu no ļauna. Šāk, viņš parāda, ja tas piedīgā vērdā, ka ticīgos sagaida jaunā būdības pilna pasaula, tad Dievs tev, kas šķīstīs visu pasaulu un nav viss, kas ir jaunas. Jūs redzat, sākot ar jums to pantu, tad es redzēju lielu vēlpu un krāsnu tamī, un kā to, kas tamī sēdēja, viņi vajag dēļ zemi un debes, un tiem nebija, kur palikt. Es redzēju mūršos, lielus un mazus, stāv un godu krāstu priekšā, un grāmatas tik atvērts. Tik atvērta vēl cita grāmata, tā dzīvības grāmata. Mums šie tiks tiesāktas tekstraktīs grāmatās pēc viņu darbiem. Jūrā tev savus mūršos, nāve, un jūs valstīm atdev savus mūršos. Un tie tika tiesāktas kriesmas viņu darbiem, arī nāve, un mēs valsti nemetu un mēs jūrām. Šī otrā nāve un mēs jūrām. Tikas nebija rakstīt dzīves grāmatā, vienmēr un mēs jūrām. Mēs esam šo galējo tiesu, jā. Atklāsums grāmatas, es tev zemes beidzas, mēs būs nobīdus. Galējā tiesa un pilnības šīsta visu zemi no visu, kas ir jāuz, no visu, kas ir grāmatas. Un tad to mēs redzam, jā, kad viņi tev priekšā, tie rakstīs, ka viņi priekšā beig debes un zemi, viņi vairs nebija par politi. Tā nav runa par to, ka debes un zemi tiek iznīcināt, jo nākošies, man mēs esam tie jauni debes un jauni zemi, jā. Dievs grib, piepildīt augs, piemēram, mūsu grāmatā tie sabojās, tādiem šī fiziskā zemi sabojās, uz jauni debes un jauni zemi, bet šeit vajag tas nav īties, ka šajā zemē, šajā fiziskajā, šajā pasaulē, ko mēs zinām, ir vajadzīs, kas ir nešķīsts. Tas pilnīgi tas šķīstīs kā augumu, kā augumu, un patiesībā bija rakstos mums pirms. Mēs redzam, ka visi tas Dievs, kas mums tiek tiesātas svaigājumiem, un šās beigās šķietā pantā, un arī nāvi, un nāvi valsti vienmēr kukums. Jo nāvi, atslieties, tas ir pirmais sūds, kas nāc, kas atcerēšties, ar Dievs, kas pārsās ir cilvēku. Un grēkās, un grēkās ir jūs mērķi, un es nāvi šajā pasaulē, un mēs to saskramies, ir pastāvīs pilnēt, un šī pasaula zem tiesas. Grēki bieži pasaulē zem soli. Un šeit mēs tiek pūkēt šeit tajā pārtā, ka nāvi tiek iznīca. Tas soda vairs nebūs, jā. Ja grēks vairs nebūs, tas ir viss tieši šķīstīts. Mēs sagaidām šo pasauli, kas ir bez grēka, bez ļaunuma šķīstīt no viss, kas ir netiesi ar Dievu priekšā. Interesanti, ka šeit ir sacīts, ka viss tiks tiesāti. Ja? Liela vai maz nebūs mēs tāds, kas mēs izbērt šeit tiesā. Interesanti, ka viņi teica, ka tikai tā atvērts divas grāmatas. Ir viena grāmata priekš cilvēkiem, kas nepazīst Kristu, viņi tiek tiesāti taisni pēc viņu darbiem. Es nevaru jums īpašiem, kas tiek pateicis, ka Dieva tiesa nebūs kā prieze. Vienkārši vien kā arī, ka mēs iepazumējamies cilvēku, mēs tikai pašājam pa skrīt, mēs izbrām kaut ko vairāk kaut kā. Cilvēks, mēs mēs varam nosodīt vairāk nekārī, vai mazāk, piemēram, vai netaisnības kaut kas ir labāk. Ja? Bet šī tiesa būs taisnība. Ticīgie un neticīgie, bet respektīvi ar šo pirmo grāmatu, ja mēs nespēs izbēgt no tiesas. Ja? Šī tiesa būs taisnība, tāpēc tiek tiesās, kas viņu kā iedomājas, Un pasaulē, kāpēc, piemēram, nevisīs sēdēt cilvēks kāds, kas pierakst visus tavus domus, visus tavus domus. Un cilvēks, mēs no atkārtiem varam noslēgt kaut ko pareizi. Mēs varam noslēgt, mēs pat baidamies, ka cilvēku uzdos visu pārnību. Ja šeit tiek atrast, ka visi zinās, katrs sīkums, katrs kaunība, katrs kaunība, katrs padomu, Es jau tikai mēs varam ielaišu, ka mēs varam spaldīt šajā. Visi jau priekšā, jā, un mēs tikai sapslēdus. Un vienkārši, nu, tā ir pārbaudīta. Šis te saraksts ir īstenībā pārbaudīta. Bet interesanti, kad ir otra grāmata tiek atvērta. Bet ticīgi, ja neiet tiesāk pat šīs pašas grāmatas, kā jebkurš cits. Es jau tikai par to, ko tiek otra grāmata atvērta. Jums tie pētā, ko tiek atvērta no cita grāmata, tā dzīvības grāmata. Ja šie tiek tieslēgtas, tā sākties abās grāmatās. Un tos tiek pateikties lietas, ka tiek spaļājās uz Kristu, un tas ir ierakstīti šajā dzīvības grāmatā, kas spaļājās uz Kristu, nenāk šajā tiesā uz pasūdināšanu. Kā jūs sacīt, Dievs jau no mēs sacīts, ka cilvēks vairs nevar ticības apsūdzēt, jo ticīgiem vēl uzdevējuši ar jēru sevi. Bet Kristus apsūdzējiem ticīgiem var būt droši, ka viņi nāk šajā tiesā uz pasūdināšanu. Un tagad vajag viens aprakstīts, ka viņi arī tiek tiesā, ka vēl ir grāmatā. Tiek tiesā pa šiem jēru grāmatā, un tā ir tā otra lieta, kad arī ticīgiem mūs tiesi dzīvi, kurā viņi tiks pārbaudīt. Nevis uz pazudināšanu, bet ko tas darīs, ja to, ko Dievs tev nevēl? Piemēram, mēs no Romiešiem sacīts, ka es arī uz Efeziešiem teicu, ka Dievs jau iepriekš priekš ticīgiem sagatavojas darbus, kuros viņiem dzīvot. Šie darbi nav tādi, nav uz tavu pestīšanu, to nevēl tādu pestīšanu viņiem, bet Dievs pat visu to dāvina, šos labot darbus. Vai tu piepildīti viņus kosmums, un man tu viņus dzīvot, ka nevar viņiem atvēlēties, ka vienā brīdī viņus var izdzīvot tādu, ka es kādu labotu darbu. Tie tik un tādi darbi, kuras Dievs tev ielas, lai to kaut kādā augstībā aiz patīcības. Un arī ticīgiem šeit ir iemesls, ko pārbaudīt, ka arī pārējais Kristi nenāks tiesā uz pazudināšanu. Tas problēmas tā izvēl, ka to, ko Dievs dara. Tas resurs, tas iespējas, tās dāvanas. Jā. Tur mēs pirmiem kopā redzam, šis ir iespēja laiks. Sātens sasaistīt. Evaņģēlijas iziet un arī tev, kā ticīgi, tev ir kaut kādu lietu bildos uzdāvus. Tad es tā arī spēju mums ticīgiem prabaldīt. Un kādā ceļa es izmantoju, es dzīvē Dievs labāk darbos, ko Dievs man ir novacis. Tas tā ir lieta, kur es klausām par paslēpību domā. Mēs tu iesim pie vakarētdienam. Tas das muss, wenn das warm werden, dann schaffst du schon drüber schmieren. Mit KPCB und damit müssen wir gut durch. Ich will erst nicht beschweren, sie nehmen es klar. Das hier war, was ich ganz habe. Die Zigarrenschein war es nicht schmieren. Sie ist lang drei Jahre, ich denke, was aus dem Weg ist. Das sitzt mir nicht sehr leise. Das ist nur kurz Karlsruhe. Und die Morgen haben. Dann gehe ich raus, denke ich, dass wir noch schon wieder in die Dann haben wir auch erinnert an die, was wir dann in Westbeischlangen, im Nordausland, wie sie auch gewinnen. Und was passiert ist, du hast ein paar Spassern, wie sie auch so ein Kaufwort bereits. Wie nennt es das mit Sankt Milo? Kaufwort, das gibt es, ich muss die Idee ein bisschen erkennen, weil ich das nicht mehr. Ich glaube, ich muss das Wort nicht mehr verloren, wenn ich das nicht mehr verloren habe. Aber dann erinnert sich, dass das nicht passiert hat. Jetzt kommt es, dann schlägt es in der Nähe. Und das ist der Kaufwort, das bedeutet immer die Seelenspricht. Es ist ein Punkt, der da kommt. Was ist das, was man auch noch hat? Ich weiß, wir haben keine Interesse. Aber jetzt hat es so die Seelen schön. Da war ich dann auch vorgenommen, dass man nicht ist, wenn man sich auch da im Schlaf wäre. Ich weiß nicht, wir waren gerade nicht ein bisschen Christik und wir haben keine Interesse, wenn man sich auch so gut ist, dass man sich auch so gut ist, dass man sich auch so gut Die Probleme nicht, die Probleme sind auch so, dass wir schon kurz erwähnt. Nee, das nervt, das kann ich leider. Und das Beste, das kommt auch noch nicht. Und das Problem, der Problem ist, ist ein Problem.